Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang magandang umaga po sa inyo lahat, saan man kayong bahagi ng mundo nakikinig, dito man yan sa Australia, sa Pilipinas at syempre sa iba't ibang panig ng mundo. Isang magandang umaga ng Linggo sa inyo lahat sa ating programa. Pag-uusapan natin ang masayang selebrasyon ng sinulog na nagsimula sa Cebu City o sa lungsod ng Cebu sa Pilipinas. Ano, alam natin para dito sa mga Filipino na nasa Australia, particular para doon sa mga may paniniwala ang Katoliko, patuloy ang kanilang selebrasyon ng masayang pagdiriwang ng sinulog o kapistahan ni Santo Niño. Isang magandang umaga ng Linggo sa inyo lahat. Sana samahan ninyo ako, Annalyn Villata, panglilingkod ngayong umaga. Narito at simulan na natin ang ating tampok na ulat kung saan aalamin natin ang selebrasyon ng kapistahan ng Santo Niño o sinulog.
Pinapatuloy o ginagawa itong celebration, pista itong Santo Niño dito sa Central Coast. Kahit naman sa panig ng iba-ibang lugar sa mundo, mayroon itong celebration. Especially yung mayroong mga Bisaya group. Kasi yung celebration ng Santo Niño, kasi it is an historic event, kung masabi natin. Parang nakita namin na magkaisa yung mga tao in term of religious and celebration ng Santo Niño.
Patuloy na ipinagdiriwang ng mga Pilipino na nasa Australia ang Sinulog Festival, na kilala rin bilang pista ni Santo Niño. Ikinuwento ni Peps Burlat kung paano at kailan nagsimula ang Sinulog Festival sa kanilang rehiyon sa Central Coast at Wyong sa New South Wales. Sa Pilipinas, ang Sinulog o Santo Niño Festival ay taunang cultural at religious festival na ginagawa sa ikatlong linggo ng Enero sa Cebu City. At ang sentro ng selebrasyon ay ang batang imahe ni Jesus Santo Niño. Hindi lamang sa lugar ng Cebu ipinagdiriwang ang sinulog. Sa katunayan, itinuturing ito na una at pinakamalaking kapistahan sa Pilipinas na ang bawat pagdiriwang ay regular na umaakit sa pagitan ng 1,000,000 at 15,000,000 katao bawat taon. At daladala ito ng mga Pilipino kahit saan mang bahagi sila ng mundo magpunta, partikular yung mga may paniniwalang Katoliko.
Nakakatuwa dahil dito sa Central Coast, Wyong area, talaga namang napakarami ng mga Bisaya, hindi po ba?
Oo, kahit nga ako, Bisaya ako, pero akala ko pagdating ko dito sa Australia, hindi ako yung family life, kasi naisip ko Australian, akala ko walang Pinoy. Yung pala pagdating ko dito, puro Bisaya yung mga nakilala ko. Kaya tuwang-tuwa ako. Kaya ito kami dito, masabi ko, Bisaya man o galing sa Luzon o saan panig ng Pilipinas, wala kaming pinipili na join sa amin. Ang sa akin, kung ako personally tatanungin, gusto ko na magkabuo lahat na community, lahat na tao magkaisa, kung ano yung ikaganda ng komunidad natin as a Pilipino dito sa Australia.
Itinuturing na may pinakamahabang kasaysayan ang pinagmula ng pista ng Santo Niño. Taong 1521 pa ang pinagmula nito, kung saan sentro ang imahe ng batang Jesus Santo Niño na kinagigiliwan ng marami. Sinasabi ng imahe ng Santo Niño ang pinakamatandang Kristiyanong artifact sa Pilipinas. Nang orihinal na imahe ay iniregalo ng Spanish conquistador na si Ferdinand Magellan kay Raja Humabon at kanyang asawa at chief consort na si Reyna Humamay nang sila'y bininyagan noong 1521. Bukod sa Cebu City, ipinagdiriwang din sa ibang lugar sa Pilipinas ang mga kapistahan bilang paggalang sa Santo Niño. Ginagawa ang mga selebrasyon sa Tondo, Manila, Kabangkalan sa Negros Occidental, Maasin sa Leyte at iba't ibang lugar sa Visayas, at ganun din sa mga lugar sa Mindanao, gaya ng General Santos, Cagayan de Oro, Butuan, Pagadian sa Zamboanga, Balingasag sa Misamis Oriental, at iba pang lugar. Kaya naman kahit saan mapunta ang mga Pilipino, lalo na ang mga may paniniwalang Katoliko, dala-dala nila ang pagdiriwang ng sinulog o pista ng Santo Niño. Tulad na lamang ng mga Pilipino sa Australia at gaya ng grupo nila Peps Borlat sa Central Coast at Wyong sa New South Wales.
Sa aim namin sa Australian Filipino Association is to put the culture and also the principle and also the family ties for the community to get together. And we embrace the newcomers sa mga bagong dumating dito galing sa Pilipinas o saan nang galing na Pilipino. Ini-embrace namin sila. Tinutulungan kung humingi ng tulong. At saka lahat na gawain namin sa association, nag-create kami ng mga socializing para din ma-entertain yung mga member. At saka kahit hindi membro, sinasama namin para yung culture ng Pilipino is alive kahit dito tayo sa ibang bansa, especially here in Central Coast sa Australia.
1996 ang dumating sa Australia si Peps Borlat at mula noon, kasama na ito sa mga aktibong member ng Australian Filipino Association of the Central Coast at aktibo rin ito sa grupo ng mga Pilipino na nagsisilbi sa simbahan sa kanilang lugar sa Wyong sa New South Wales. At isa siya sa mga nauna na nakibahagi at nagpapatuloy na itinataguyod ang Sinulog Festival.
Itong Santo Niño pista dito sa Central Coast, matagal na ito. Kung hindi ako nagkamali, mga more than 15 years na. Pero nagsimula kami doon sa Wyoming in a couple of individuals. Pero sa umpisa talaga, yung Santo Niño is idea yan ng taga Sydney na dinala dito sa Central Coast. Kaya kami na-involve kasi gusto namin din na magkaroon ng religious group dito na magkaisa yung community. Kaya tinayo namin yung pag-celebrate ng Santo Niño dito sa Central Coast. Kaya simula noon, ginawa na namin ito every year hanggang ngayon. Tapos ngayon dito na kami sa Wyong, simbahan sa St. Cecilia's. Kami dito na community, nagkaisa din to bring it up, the community from the parishioner para magkaroon kami ng ganitong pista ulit na maging alive. To offer sa lahat ng mga Pilipino na nag-embrace ng itong kapistahan ng Santo Niño.
Dito alam natin, tulong-tulong kayo sa paghahanda ano, para dito sa kapistahan ni Santo Niño. Pero gaano ito ka-importante para sa Filipino community na ipagpatuloy at syempre yung samahan ninyo sinasabi mo kanina para magkaroon ng kasiyahan yung mga Filipino dito sa lugar ng Central Coast at Wyong area. Pero sa samahan at yung pagiging isang community ng mga Filipino, gaano ito kahalaga?
Sa akin, napakahalaga kasi simula sa pool na nandito ako sa Central Coast at saka nakilala ko yung dalawang pare dito na Pilipino din dito sa Wyong, si Father Raul at saka si Father Alex. Ikagalak namin na nandyan sila na yung nakikiisa sa amin, nakisupport. Dahil kung wala sila siguro, hindi namin magawa yon. Sa ngayon, parang malakas yung ano namin na as a group dito sa community ng Wyong. Kasi yung pare, kung ano yung naisip namin na ikaganda ng komunidad, lalo na sa parish ng St. Cecilia at saka sa ibang church dito sa Central Coast. Eh, nagawa namin ito para ibigay sa mga tao na naniwala sa Panginoon. Especially itong celebration ng Santo Niño na kailangan natin mayroon tayong isang aktibidad na parang ang tao maging natuwa, nagsama-sama, na magiging united tayo sa isang bagay, lalo na itong celebration na ito sa Santo Niño.
Hindi lamang sa mga nakakatandang Pilipino, mahalaga ang celebration na ito ng Sinulog para kay Lorenzo Saavedra. Isang kabataang Filipino-Australian sa bahagi rin ng Central Coast, naniniwala siya na ang katulad na selebrasyon ay hindi lamang pang-reliyon, kung hindi pang-kultura rin o pagtataguyod at pagsusulong ng kulturang Pilipino.
Make Filipino and Catholic culture, even if it isn't normalized like everywhere, at least there's a space in Australia where it is prevalent, I suppose, like common, like it's familiar, right?
Yeah.
Right? A little piece of home away from home.
Yeah.
At para sa mga nais na dumalo o bakit nga ba dapat na dumalo sa sinulog o sa kapistahan ng Santo Niño? Narito pa ang pahayag ni Lorenzo Zaavedra.
Come to Sinulog, they'll have lots of food. come to Sinulog. It's a good way to experience a particular aspect of Filipino culture. It's a good way for people to have a reason to come to Mass. And there's lots of food, right? Like, there's lots of food.
That's it.
Senor.
8 taong gulang lamang si Lorenzo nang mag-migrate ang kanyang pamilya sa Australia noong 2008. Pero tandang-tanda pa rin ng binata ang pagdiriwang na ginagawa sa kanilang pinagmulang bayan sa Cebu City.
Every single year, there was sinulog. So, of course, I'm quite familiar with it. The most vivid memories that I have are, you know, you go to Mass. After Mass, maybe, you go out into the city and you see all the parades and everything. Or you watch that on television. You watch all the dances and all the people doing dances in the sports complex.
Panganay sa 3 magkakapatid si Lorenzo at sa kanyang paglaki sa Australia kasama mga kapatid na sina Jose at Gabriel, aktibo sila sa pagvo-volunteer sa mga gawain sa simbahan sa kanilang lugar sa Central Coast, New South Wales. Ang pagiging deboto ng magkakapatid na sa Avedra sa Santo Niño ay nakuha nila sa kanilang mga magulang, partikular sa kanilang ama na tubong Cebu at bata pa lamang ay deboto na sa Batang Jesus. Naniniwala ang 22-anyos na estudyante na si Lorenzo na mahalaga ang pista ng Santo Niño sa preserbasyon hindi lamang ng nakagis ng reliyon ng maraming Pilipino, kundi ng mayamang kultura at kasaysayan, partikular ng mga taga Cebu.
This is like integral part of Filipino, specifically Cebuano culture, and I would know this specifically because I was born, like, you know, I was born there, and you know what that's like. And it would be a shame, like, to forget that, right? And second thing is, we're Filipino, we're also Catholic. You know, Novena is a powerful source of, you know, graces and all that. So you ask for supplication in front of the Child Jesus. Yeah. So preserving your culture, specifically the culture of the region that you were born in, so Cebuano, and also, you know, to strengthen your faith in the lead up to kind of the Feast of the Most Holy Child of Jesus.
Kwento ng ina ni Lorenzo na si Shed Saavedra, mula nang manirahan sila sa Central Coast, talagang aktibo ang kanilang pamilya sa selebrasyon ng pista ng Santo Niño.
Since na-revive yung Santo Niño dito, 2013 yata, dito sa Wayong area, tapos mula nun, every year naman sila may Santo Niño. So very active kami dati na hinto lang dahil lumipat kami ng St. Mary's Tukli. Pero we always have nagnonovena talaga kami for Santo Niño every year.
Dagdag nito na bago magpandemya, halos taon-taon ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas tuwing bakasyon at naaabutan nilang pista ng Santo Niño tuwing sila'y umuwi. At para sa kanyang mga anak, bagaman dito na lumaki sa Australia na natili ang kanilang pagiging deboto at ang pusong Cebuano.
Kasi every year kami dati, wala pang COVID, may iwi kami ng Cebu. Tapos, naabutan kami ng January sa Philippines. So, doon kami nagsasanto ninyo sa Philippines. Hindi man kami nakakapunta ng Basilica, pero yung kasi televised naman yung kanyang novena. Every day sa novena, talagang nanonood kami ng TV, nakikinig kami, yung mga anak ko, marunong silang kumanta ng Senior Santo Niño. So, even yung Batubalani na kanta ng Santo Niño, yun alam na alam nila. Kapag nag-novena, kinakanta kasi sa Cebu yun. Kasi devoted talaga sila as parang very traditional Catholic. And being Cebuano by heart, talagang sinusunod nila yung novena kapag panahon ng piyesta ng Santo Niño.
Para sa pamilya sa Avedra, nahagis na ng mga anak ang debosyon sa Santo Niño. Pero anang ina na si Shed, malaking bagay ang maituro at maipagpatuloy ito ng kanilang mga anak.
Nakagisnan din nila pero tinuturo talaga yan. For kids growing up in Australia to keep the tradition and to keep the dedication to Senyor. Dapat meron kang prayer talaga na routine for kids sa bahay. They grow in the spirit. Kahit anong novena ino-observe nila, like they respect and find the importance of the novena in their life.
Malaking pasalamat ni Shed sa debosyon ng kanyang mga anak na sina Lorenzo, Jose at Gabriel, hindi lamang sa Santo Niño, kundi sa kanilang kabuang pananampalataya.
Guided sila. They know yung tamang choices, right and wrong. At saka nakukuha nila yan sa teachings ng faith. They can make right decisions.
Viva Pitsinyor! Viva Pitsinyor! Viva Pitsinyor!
Para sa SBS Filipino, ako si Annalyn Violata. At yan po ang ating tampok na ulat kaugnay ng selebrasyon ng Sinulog Festival o Pista ni Santo Niño. Alam ko may mga iba pang mga selebrasyon bukod sa Central Coast at sa Wayong area. Ganun din, meron dito sa bahagi ng Bendigo sa Victoria. Yan naman ay gagawin sa ika-29 o sa January 29, yan ay sa Bendigo o sinulog sa Bendigo. At ganun din merong pagdiriwang sa bahagi naman ng Sandgate sa Queensland at maging sa Cranbourne sa Victoria, dyan sa St. Agatha's Parish. At ganun din sa bahagi ng Deer Park sa Clayton, Victoria, nagsagawa din sila ng selebrasyon para sa sinulog. At napaka sayang selebrasyon nito, ano? Hindi lamang natin makikita yung imahe ni Santo Niño kung hindi makukulay na mga suot ng mga lumalahok sa programa o selebrasyon ng sinulog ang kadalasang nakikita natin. Ano, malaking selebrasyon ito sa bahagi ng Cebu City at sa iba pang mga lugar na nagse-celebrate ng sinulog sa Pilipinas.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.